presenta al-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Missir nar jinti fis-mewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Qalb ta' Ġesù ħanina. San George Martri. Kien jilab bl-iljuni bħalli kiku gidien u bl-orsijiet bħalli kiku ħrif minn merħla. Fżożitu ma qatilx ġigant u neħħa għajb minn fuq il-poplu. Hekk taħ glorja għal 10,000 u faħruħ u ma wibirku il-mulej meta taħ il-kuruna ta' glorja. Mirktieb ta' bin Sirak. Kapitlu 47, versi 3-6. Kem joqot tajjeb għalik, o ħabib ta' Kristu, dan it-tifħir li l-awtur bin Sirak, il-riserva għazzazuħ David. Kem joqot tajjeb għalik, dan il-klim, aħna unaraw krebbieħ fuq il-terrur il-nifsu, il-demonju. Kem joqot tajjeb għalik, o imbirek mil-mulej, dan l-eloġju aħna u nistaġbu bil-meravilji li għalla għamel miegħek u bik. Aħna u nisimgħu kelmiet bin Sirak ma jistax ma jiġinix f'moħħna dak il-moment daqshekk solenni tal-ħruġ ta' xbijietek minn bieb dinglom waqt li mad-dekana banda la stella u l-mijiet miġbura minn kull imkien inkantaw kliem l-innur kbir. Mentre palme agitando, le schiere dei beati cantavano in ciel, gloria a Giorgio, immortal cavaliere, al vessillo di Cristo fedele. Moment unico, moment inimitabli, alix unica u inimitabli, imhabbet il Giorgiani Eugene, lejn San Giorgio. Dak il-ħin, blubna tintilef fħedġa li ma bħala għaddisa. Għax dak il-ħin inkunu qed niċċelebraw lilek u rebbieħ imqaddes imdawwar bil-palmiet tar-rebħa, lilek li jelibtilna lil-ġigant tal-erda dejjiema u l-protezzjoni tiegħek ħelsitna dejjem minn umiljazzjoni bl-attmiem. Ninqeda bi kliem l-Arċibrit Emeritu Giuseppe Farrugia biex intenni imtela bilena poplu ta' dawn il-gżejjer. Għajat bil-ferħ gżira ta' għawdex u wassal leħen il-ferħ tijek fid-djar ta' kolla kemmu mawlidek intrefa fis-seħ u tkabbar bil-grazzja leħet iż-żurek belt iċ-xurtjata u birek oġens nisrani lil-min imbirek mil-mulej ġej fisem mil-mulej biex ibirkek. U mabdawn sentimenti f'qalbna o qalbini protettur tana li jerġajna ġejna ħdejk f'dan il-maqdes ewlini id-dedikat lilek għax int il-qaddis għawċi fostna l-għawċin. Ġejna għaliex nafu li minnajr marridu qalbna timbidel meta nkunu qrib tiegħek. Ħajjitna tisbih fil-preżenza tiegħek. Il-problemi jiċkienu bil-ħarsin tiegħek. Niġu għawn b'serħan il-qalb għax nafu li għawn miegħek għajnuna ser insibu żgur. Għożur qawwi tal-fidi tagħna. Ġejna biex mill-ġdid nammirawk, nistaġbu bik, nitalmu fuqek, nitolbu lilek u nitolbu miegħek. Ostilla tal-identità tagħna. Ġejna biex nistkennu taħt il-ħarsa ħanina tiegħek, nitfarġu bil-kuraġġ tiegħek. Ġejna biex nitbaxxew biżbuħitek u biex indugu xiftit dak li l-mulej ħejja għal dawk li jemnu fih saraħħa. Waqt li b'ammirazzjoni inħarsu lejn il-prezzjuż triek o rifless ta' żożija tal-Knisja, nixtiequ minn qalbna nistaqsuk kif irnexxielek tgħix il-fidi u l-Vanġelu b'tant żelu u b'tant dixxiplina. Kif għelibt tant ħażen u tant moħqrija? Kif irnexxielek tirfes rasi dragun seduċenti feta tant żgħira? ejdilna u għax ata Kristu u għax atana kif wasalt għal veru ferħ intu tħaddan is-salib għax meta naraw lilek ġbijietek fuq kollox drijek naraw iseħu u timna l-kelmiet tal-profeta Izajja intom li fil-bot tinsabu isimow jinxamilt intom li edin fil-qrib kunu għafu bis-seta tijej u qoddim li ġubijiet ta' qdusitek bi kliem il-profeta Izajja aħna nejdu min minna se joqod manirin dejjem iħedġu għaliex qdusitek o ġorġi ħuġġiġa li s-saħħan għawwietek o ġorġi ħuġġiġa li taqret ħarstek o ġorġi ħuġġiġa li s-saffi ħajtek o ġorġi ħuġġiġa li t-dawwal fuq iż-żiemel biex xafla misluta ġorġi jider għal dejjem rebbieħ kavallir tal-arusa ta' Kristu u dragun u għajisħab riġlejf. Ejdilna, ġorġi, weġibna, għax inkella nibqgħu ma nifhmux kif ismek baqa' tant jidwi fost eluf ta' nies ta' kull ġens u tribu, ta' kull poplu, ta' kull is-sien. Isem li jidwi mad-dinja kollha u li saħan sitra elef il-barriera tal-divizjonijiet tal-firdiet saħan sitra tal-reliġjonijiet. Nibqgħu ma nifhmux, Aziz Ġorġi, kif tant nazzjonijiet, djoċesijiet, gżejjer, bliet, irħula, organizzazzjonijiet, milizzji ħatru kal sekli sħaħ bħala l-mudell sagru għalihom u għalulidhom. Nibqgħu ma nifhmux kif kull fejn immorru dejjem naraw lilek iż-żejjen djar, knejjes, palazzi, toro u pjazzet, monumenti, bnadar u stemmi. Nibqgħu ma nifhmux dan il-ġmiel li jsebbaħ il-qalba tal-gżira għawġija. Iva glorjus. Għaliex kien jidħlu f'dan il-palazz divin u ħarsitna tmur fejn hemm is-sagrament biex inselmulu mingħajr ma rridu naraw lilek. Għax hemm nilmħu dik l-istatwa li għal 175 sena fisret il-qawwa tiegħek li mexxiet lill-għawdex tagħna. U aħna u inħarsu lejn l-istatwa majestuża tiegħek bl-għajnejn tal-ġisem, bl-għajnejn tar-ruħ nintebħu li f'għajnejk iħarsu lejn is-sema o ġorġi tagħna. Qed nilmħu dik l-istess fidi qawwija ta' missierna Abraham li bija għelef il-biża u l-dubju. F'wiċċek mimli kuraġġ o ġorġi ta' qalbna qed nikkontemplaw l-istess qawwa li jiena tat lil Mosè li affronta għelef lill-Faraun tiran. F'idejk qawwija ġorġi timħabbitna qed nammiraw l-istess seta' titalla quddiem l-abbiss tal-Baħar l-Aħmar. Fl-armatura tiegħek o ġorġi ħabibna qed inħossu l-istess ħila ta' Sansun li jissielek mal-Filistej. Fix-xafla li ġorr o ġorġi ħuna qed naraw simbolu tal-istess rebħa kbira tas-Sultan David fuq Gulija meta kien żagħżugħ. F'riġlejk sodi o ġorġi protettur tagħna qed nassistu għal nisrani li benadaru fuq il-blat. Fil-kuruna tar-ran li jinti tħaddan o ġorġi patrun tagħna. Qed noħolmu r-rebħa dejjiema tad-dixxiplu fidil tal-Mulej. U aħna nammiraw eżies il-kapolavuri li jagħmel fik o permezz tiegħek o ġorġi inti tgħidilna tibżgħux mis-seta li għandi u li wrejt matul ħajti. Għax is-seta li wrejt mhux jien urejta imma Kristu wrija fija, Kristu aġixxa fija. U tafu min jista' joqgħod miegħi jgħidilna San Ġorġ. Mill-kliem, mill-ġdid kliem il-profeta Izajja. Min jimxi fis-sewwa u jgħid dritt. Min jistmer il-qlieħ miksub bil-qerq. Min iwallab idejh biex ma jixxaħħamx. Min jisott widnejh biex b'tixrid tad-demm ma jismax. Min jagħlaq għajnejh biex ħażen ma jarax. Fi kliem ieħor eżies, ġorġi tagħna qed jagħtina tweġiba billi jistedinna biex inħadnu l-għaqal. Dan hu s-sigriet li jolla lil Ġorġi l-fuq fost il-figuri importanti tal-Imperu Ruman وبيكتر بيكتر في وسط القديسين أولانين في الإمبيرو تا كريستو سلطان. الكتيب تا البروفيرب يعلم لا قال ياسس فوقك الفيمة طيبة تحارسك تهلسك من طريق الحزن من نيس تا كريملاوش اللي تلفو طريق الطيبة بيش يمشو في طرق مطلامة. Danu laqal li tant għandha bżonn is-soċjetà tagħna u li aħna għandna tant bżonn inħassnu. Danu laqal li jagħmilna kapaċi niġġieldu l-ħażen u l-problemi kif jgħid il-binsirak l-orsijiet bħalli kieku ħrief. Għaliex San George kien kapaċi jgħelek tant qawwa dak it-tiġrib kollu li ġefuq u tul il-ħajja qasira tiegħu. Jekk aħna niflu ħajjet San George kif inhi miġjuba mill-ġeografi tul is-sekli, nindunaw li l-virtù tal-għaqal kienet dejjem preżenti fit-trobbija u fil-ħajja tan-nobli tal-idda. Ma l-ewwel jispikka li rwol fondamentali tal-ġenituri Geronzio Policronia li nislu fit-tfajjel Giorgi l-importanza ta' trawwim tal-frott tal-ispirtu kif infissra minn missierna Pawlu l-imħabba, l-ena, is-slim, is-sabar, il-ħnina, it-tjiba, il-fidi, il-ħlewwa, il-rażan. Eżis ġenituri hawn preżenti u dawk qegħdin jisimgħuna. Fidejkom, f'darkom u f'imħabbitkom hemm il-futur mhux biss tulidkom, imma tas-soċjetà tagħna kollha. Ibżgħu għal dawn ulidkom, għallmuhom biex bid-dixxiplina u bil-ħlewwa, għinuhom jaslu jarfu li mingħajr Kristu m'hemmx veru ferħ. Anki l-edukaturi u daw kollha li għandhom ikunu ta' mudell fl-edukazzjoni, għandhom ikunu konxji ta' dan il-bżonn. Mingħajr għal eżis naqgħu fis-sentimentalizmu, fl-assolutizmu tal-valuri. Immorru fl-estremi u nagħmlu danni kbar. U min se ribati minn dan kollu jekk mhux ulidna u daw kollha li ġejjin warajna. Eżis, aħna nafu li Giorgi, il-ġenituri tiegħu, l-edukaturi tiegħu, għal daw l-aħħar 17-il seklu il-kol flimkien ħallew impatt fuq ħafna u ħafna nies li ma impatt laħaq l-irkejjen kollha tad-dinja. Id-domanda hi, aħna x'impatt ser inħallu fuq dawk li ġejjin warajna? Għenna ostilla rebbieħa biex bħalek inkunu aqal li bimħabba joħloq tant faraġ, aqal li jnebbaħ lill-kultura tagħna, aqal bħal sinjal ta' kontradizzjoni, aqal li juri li Alla huwa magħna. Eżis, ħarsu lejn il-figuri l-kbar tal-Iskrittura mqazza, iflu u waraw kif kollha kemm huma. Meta ħadnu dan l-aqal imxew il-qudiem u meta telqu l-aqal huma żbaljaw. Għax l-Iskrittura tgħallem li min hu bil-aqal jirbaħ l-imħabba, min jimxi bil-qelb jiġġarraf. U dan l-aqal mhuwiex aqal tagħna frott l-intelligenza tagħna jew il-bżulija tagħna. Mill-ġdid ktieb il-proverb jgħallimna it-tama fil-mulej b'qalbek kollha u tafdax fl-aqal tiegħek. Bħalma żagħżugħ David rebaħ fuq il-ġigant minħabba l-aqal li rabtu ma' Alla, iżda żagħżugħ tagħna Giorgi rebaħ fuq il-bima tal-Apokalissi għax ħalla dan l-aqal imexxih. Dan hu l-aqal li għandu jmexxi lilna wkoll dixxibli ta' Kristu, devoti fidili ta' San George Megalomartri. Irridu bħal Giorgi nimxu fis-sewwa, ngħidu id-dritt, nobodu l-erb u t-tixħim, insoddu widnejna għaż-żejjil it-tentazzjoni, nagħlqu għajnejna għall-ħakma tal-ħażen fuqna. Qed naraw li Giorgi tagħna mhuwiex biss triq il-ġimiel li twassalna għand Alla kif rajna l-bieraħ, imma huwa wkoll triq il-aqal li twassalna għall-veru ħelsien. Fuq kollox bħal Giorgi għandna nħadnu l-aqal li jitmantna mir-relazzjoni tagħna mal-mulej Ġesù. irridu nsawru laqaltana frott it-tal u ismih b'attenzjoni tal-kelma tal-Alla u kelmet il-Knisja. Irridu nseffu dan laqaltana per mezz ta' sagramenti. Irridu nlaħmu laqal per mezz tal-imħabba lej minnu batut. Dan hu il-mod kif il-Kristjan jispikka fis-soċjetà. Dan hu il-mod tajjeb ta' kif il-Kristjan jwassal il-messaġġ ta' Kristu fl-ambjent u fil-kultura li fihom qed jgħix. Innotaw għad-dawl li seħħ dal-aħħar f'pajjiżna. San George ma għamilx manifestazzjonijiet, ma għamilx petizzjonijiet, imma għex il-fidi tiegħu ħaddan laqal moti mill-mulej. Tal eżempju u ismu baqa' jissemma għal 17 seklu sħaħ. Il-saċerdot Giovanni Carozzo, mitzena ilu, kiteb hekk dwar il-qaddis tagħna. San George rawwam lir-ruħu bit-talb, bil-penitenza fuq is-sensi, bid-distak perfett mill-ġid tal-art, u għallem lil-ħutu bl-eżortazzjonijiet tiegħu, bil-ħeġġa tiegħu u bl-eżempji tajba tiegħu. George tagħna spikka fis-soċjetà ta' żmienu għax kien laqli f'soċjetà bla aqal, is-sot f'soċjetà bla valuri, il-fidil f'soċjetà bla fidi, il-ferħan f'soċjetà depressa. U nazzar dan saqsi jeżis. Is-soċjetà Maltija u Awġija tal-lum mhijiex ftit jew wies bħas-soċjetà ta' żmien San George? Nazzar dan ngħid, il-kultura tagħna mhijiex għaddejja miż-żmien fejn kull ma hu Kristjan u meqjus bħala antik u antikwat u kull tagħlim mod mill-Knisja huwa meqjus bħala diskriminatorju u saħansitra teddida għall-libertà. Il-Paladini li jisbqu f'diskorshom li din hi s-sitwazzjoni li tinsab fiha l-Knisja llum huma dawk li ħafna drabi jkunu fl-ewwel bankijiet fiċ-ċelebrazzjonijiet popolari. Huma dawk l-individwi, forsi aħna parti minn dawn l-individwi li bil-vot tagħhom jagħtu l-kunsens biex dan it-tip ta' diskors jaqbad leruq. Isimgħu kliem George Pisani u indunaw x'kuntrast joħloq atteġġament bħal dan mal-aġir tal-patrun smewwi tagħna. Odera l-saħħar. Żagħżugħ fl-aħjar tiegħu jiċċaħħad minn ħajtu, minn nies u minn ħbiebu u jilqa' l-mewt ħini minn jgħid it-tiranni għal ġmiel tal-idea li tilma ġo ħsiebu. Il-veru aqal iwassal għal veru ferħ u għal veru ħelsien. Gwaj għalina li aħna li ngħidu li aħna ta' Giorgi. Jekk nispiċċaw nagħmlu kompromessi bejn l-egoizmu tagħna u tas-soċjetà mal-fidi li nħadnu. Tkun offiża kbira għal qaddis tagħna li jofra ħajtu għax hemm hemm bisħieħ li l-fidi lora valur u li jekk tħaddan lira tkun ħaddant il-vera libertà. X'aħna nagħmlu biex inħarsu l-ġmiel tal-ideat li Kristu jagħti lill-bniedem? X'aħna nagħmlu biex nagħtu xhieda lill-Vanġelu kien u jibqa' l-aħjar riċetta biex titħares id-dinjità tal-bniedem? X'devoti aħna ta' San George jekk ma nsegwux dan l-eżempju tant brillanti ta' ħajja għaqlija u ta' ħajja ħilsa kif inhi il-ħajja ta' George tagħna? Kif nistgħu aħna li bi privileġġ kbir inwaħdu l-identità tagħna ma' dik ta' Giorgi ma nurux l-istess ħeġġa, l-istess entusjazmu għall-verità li wera l-qaddis tagħna u li tant għadu msemmi għalihom? Dwar ir-realtà ta' żmienu, is-seklu 19, il-Beatu Kardinal John Henry Newman jistqar li huwa mill-ġdid żmien il-martri, żmien il-persekuzzjoni. Dan jgħod ukoll għall-ġurnata tagħna tal-lum. Imma marridx u aħna marridux flimkien naqgħu fl-isbal li naħsbu li dan jgħod biss tal-postijiet fejn l-insara qed jiġu mkeċċija, maqfula, maqtula minħabba l-fidi tagħhom fi Kristu. Żmien il-martri wasal ukoll fl-Ewropa, f'Malta u f'Għawdex tagħna. Nazarda nejt li il-persekuzzjoni f'Malta hija għar għax hija aċċettata u ġejja mill-Kristjani stess li jqisu l-fidi tagħhom bħala superata, bħala tradizzjoni għar, bħala folklor, fil-waqt li jagħmlu li jridu u saħansitra jippersegwitaw il-messaġġ nisrani u li l-min jgħixu u jiddieħku bl-insara ta' veru. Xija ġeografi li kidbu fuq il-ħajja ta' San Giorgio huma jirriflettu fuq kif setet kienet l-imġiba ta' dan il-qaddis kbir meta kien fil-qorti immaġinaw jgħid hekk lill-imperatur. Inti tajt nisseta li nkun soldat, Alla tani l-innoċenza. Min għandek irċevejt il-paga għal-araq ġbini, min Alla irċevejt brigal il-ħajja. Inti tajtni l-ħbiberija, imma dimmix bizzejiet biex niċħad lil-min ħalaqni. Għalek, iż-żejil jew it-teddik tiegħek mhumiex ser iwasluni biex niċħad f'siebi. L-ambizzjoni waħda tiegħi illi naqdi lill-Alla sal-aħħar biex nagħtih prova tal-fedeltà tiegħi. Aħna eżis, segwaċi ta' Kristu, ħbieb tal-megalomartri, għandu jkollna l-kuraġġ biex bħal Giorgi nuru qudiem kulħadd li għalkemm għandna rispett sħiħ lejn l-awtorità u lejn in-nazzjon, l-idoli li qed issawwar is-soċjetà tagħna m'huma xejn ħlief kontro valuri li qed joħolqu soċjetà imnikta. Irridu nagħtu xhieda eżies li l-veru ħelsien u l-veru ferħ ma jinsabux f'dak l-assolutiżmu kontradittorju frott il-kumdità tal-voti tal-mument. Il-ħelsin veru u li nobdu iktar lill-Alla milli lill-bnedmin. Jekk nagħmlu dan, inkunu verament ħilsa, kapaċi nħobbu, kapaċi nixxen. It-twissija li bqalb kollha mħabba nagħmlu lill-pajjiżna hija l-istess twissija li n-nobli Giorgi skont la ġeografija Ġorġjana għamel quddiem il-qorti ta' Diokleziano Imperatur bit-Taljani jgħid hekk. Uċċidendo i Kristjani avrete il rimorso d'aver privato l'impero del più forte sostegno. Intom li qegħdin tippruvaw toqtlu il-vuċi tal-Kristjani għad ikolkom id-dispjaċir kbir li ċaħħadtu lin-nazzjon mill-appoġġ l-aktar qawwi li seta' jkollu. Għalhekk, eżis, nagħmlu tagħna t-talba li Ludovik Mifsu Tommasi fil-Kurunella għad unur il-patrun tagħna mar jikteb: inti kont dak il-qalbini illi ħatta mal-kefrija ta' Tiran li rid il-erda minn tal-fidi nisranija. Hekk kif berfek inti kxift il-qerq kollu tal-erruri minn tal-fidi li nistqarru lilna l-ozza dejjem uri. Giorgi, il-maħbub tagħna, ikompli għallimna. Feta bikrija, Giorgi jinduna li il-veru ħelsien jinsab li tkun marbut mal-mulej, għax kif jgħid Kristu stess, il-verità teħliskom. Giorgi fehem li hu jrid jagħti xhieda jekk jieħu bis-serjetà l-fidi tiegħu, inkella ma kienx ser ikun kredibbli. Tgħidilna il-Kurunella, qalbek ħielsa minn din l-art, int missier l-iżjed ħanin, għalkemmani fuq li għani ferraqċidek l-fajrin. Għamel inti li nitalmu fuq dal-mera hekk sabiħ, nagħmlu ħnina qalbna nħollu minn kull ġid li jtir mar-rih. Il-kardinal Ġiżwita Henri de Lubac fil-ktieb tiegħu Santità di Domani, il-Qdusija ta' għada, jikteb li l-qaddisin ta' għada għandhom ikunu qaddisin ta' faqar u ta' umiltà, qaddisin mingħajr rikkezzi. Għandu jkollhom l-ispirtu tal-beatitudnijiet, ma jisħtux u ma jagħmlux minn kollox biex jintogħġbu. Għandhom jimxu fuq il-Vanġelu b'mod riġidu, jieħdu fuqhom il-biss ħelu tal-imsallab u jfittxu li jimxu warajh. Eżies, dan inkiteb fil-bidu ta' seklu 20, 16 il-seklu wara li Giorgi tagħna għex b'dan il-mod, wara li taġidu lil-foqra, ħeles lil-sira, għamel id-differenza biex xida qawwija tiegħu, kiseb il-kuruna tal-rebħa. Ifmu mela Ezijes. Kemmu importanti l-eżempju li offrilna dan il-prinċep patrun tagħna. Il-poeta nazzjonali Duncan Psajla finnu mill-isbaħ li kiteb lil-kap fost il-martri li ma innu huwa sallum l-axqa tal-Ġorġjani Ormini Murikanta. Fjur tal-martri Ġorġitana, ismek jgħid ġubijiet, fuq ġubijitek fuq għamilek tkellmu li bat żminijiet. Mhux il-ġid, mhux il-foħrija kienu lana li ħabbejt, fidi sħiħa mħabba kbira it-teżor li bih tennejt. Ejjew, bħala komunità fih dan il-proto parroċċa tal-Belt u tal-Gżira, nimxu bis-sħiħ fuq l-eżempju tal-qaddis tagħna. San Giorgio qed jitlobna biex ikollna primati oħra. Fermi iktar importanti mit-titli u primati tal-istorja. Qed iħeġġiġna biex inkunu minn ta' quddiem li nagħtu xhieda tal-aqal veru quddiem ħutna Maltin u Awġin. Ejjew fuq l-eżempju ta' din l-istilla rebbieħa ikollna l-primat ta' komunità parrokjali ħajja, primat ta' familji sodi, primat ta' nies professjonisti onesti, primat ta' nies li jgħixu biqlubija l-fidi, primat ta' assisin intelligenti u qaddisa, primat fl-entuzjasmu spirituali, primat fil-karità, primat fl-għotja totali. Ejjew nuru lil kulħadd xi jfisser tkun verament Ġorġjan. Ejjew nuru b'wiċċna minn quddiem li laqgħa li ħaddan Ġorġi nistgħu inħadnu aħna wkoll. Ejjew nibqgħu marbutin ma' omna l-Knisja Mqazza infissra bl-aħda tagħna mal-isqof, mal-arċibriet u mas-saċerdoti u mal-omm li hi din il-parroċċa. Ejjew ngħidu lil kulħadd li aħna ta' Ġorġi għax Ġorġi u ta' Kristu u li hemm insibu l-veru ferħ u l-veru ħelsien. Ħajjitna kif jgħidilna il-qatminsi Monsignor Salt Borġ Raj ta' din il-komunità, jgħidilna li ħajjitna għandha tkun bħal ħajjet San Ġorġ. Trijonf fit-tfulija, trijonf fiż-żgħażija, trijonf fuq l-edewwa tar-ruħu tal-ġisem, trijonf fuq il-qawwa tal-bniedem u tax-xitan, trijonf fuq l-elementi, trijonf fuq kollox, għaliex Ġorġi huwa l-maħtur minn Alla sabiex ikun l-akbar trijonf tal-Knisja Mqazza. Ġorġi qawwi bħas Sultan David, mażul bħalu, maħbub minn Alla daqsu, aħna nħobbuk, aħna nammirawk, aħna nfittxuk, aħna nberkuk, aħna nitolbuk. Ħajtek kif jgħidilna San Pier Damjani, ir-rebħa kontinwa fuq id-dinja, rebħa kontinwa fuq id-djufijiet, flott id-demonju, li ma rebħa għadha qawwija u sħiħa preżenti fil-Knisja Mqazza. Inti qatt ma waqaft milli tħeġġeġ lis-semmija ta' żmienek u ta' kull żmien u tgħidilhom li jekk iridu jaslu għall-istess glorja li rċevejt int għandhom jgħaddu mill-istess triq. Għandhom jissirtu biex jgħaddu għall-eżerċitu tas-sema u biex titwaqqaf is-saltna tal-imsallab fuq l-art. B'dan il-mod biss jista' jkun jistħoqilhom jiċċelebraw Għid il-Mulej. Iva, ġawra tal-irxoxt, inti xhieda ċara ta' ħajja imdawla bil-misteru tal-Għid. Enna biex il-ħajja Kristjana tagħna ma tkunx ħajja imxekkla għax mejxa fil-kompromess. Enna biex il-Kristjanità f'għawdex tagħna toħroġ mill-malinkonija ta' randan bla Għid u issir iktar ħmira, dawl u melħ għall-Malta tagħna, għas-soċjetà tagħna. Uri triqtna u palma tar-rebħa, uri l-aqal ja mħabba ta' qalbna, tina s-sens u ħarris tal-valuri u l-kuraġġ għax inti forti ta' talbna. Infakkar kliem il-qaddis Papa Ġwanni Pawlu it-tieni li qal lilna l-Maltin u l-Awġin. Tul is-sekli Malta kienet ġeneruża u fertili b'mod straordinarju fit-toroq l-aktar profondi tal-ispirtu. Il-fidi soda tal-poplu Malti skurat li din il-blata tkun il-ħamrija tajba li dwara jitkellem il-Vanġelu. Aħna l-Ġorġjani għandna nkunu min tal-ewwel biex inwettqu dan il-kliem. Dani seh metanatu shida alisem Georgi tana billin hadnu la al evangeliku u blimsiba mishawla fidejna inkomplu naħdmu l-art tal-qlub li jafdanna l-mulej Ġesu. Fl-aħħar nerġandur lejk, Xemx, int li tilab l-orsijiet tal-erq bħaliki koħrif. Ma nistħux nejdu li kull fejn immorru inġorru kmana. Nitkelmu fuqek, naħsbu fuqek, unaħdaw fik. U jinroddu ħaj lill-Alla għal triq il-aqal li l-lejla qed turina biqdu sitek. Imqaddes Ġorġi, martri kbiru taw maturgu, għaddis rebbieħ u ħabib veru tas-Salvatur, bit-torturi li soffrejt u bil-glorja li rċevejt, inti sħaqlek post viċin ħafna ta' tron tal-ħaruf. Mela li tolbuk, isma talbna, aħna u jfaħruk il-lejla. Ħares li nkun min jiġi quddiemek u għejnu jasal għand Ġesu. Nobli Ġorġi, ħalli qatt lill-għawdex tagħna jitlef dak l-aqal Kristjan li sawru fl-identità. Ħalli qatt li l-familji, iż-żgħaża u t-tfal tagħna jitilfu l-fidi falla id-dinjità li huma Kristjani frott l-isfiduċja u l-erq li jgħixu ta' kuljum. Kun inti t-tama tagħna. Kun int it-tarka tagħna, kun int il-wens tagħna. X'unur għandna bik. Il-ferħ li nħossu xi niftakru fik ma jitfissirx. Il-ħeġġa li tkattar fina int ma jkattara fina ħadd. Anki jekk inlisnu dak ismek sabiħ, ikun biżejjed għalina biex niġġieldu kull hawnx. Ġorġi, Ġorġi, fik naraw li msallab mana, bik ħdejna, indu l-ġenna. Mela Iva, doqqu l-nipen ta' barrikozzi, zejnu r-rabat, imlew s-sema bil-kuluri, tbismu, jifirfu u tennew, ġala darba għanna għaddis daqsek speċjali. Iċċokon ta' u deċtana, jilelek mil-kobor ta' patrune kbir. Ejja u nollu leħinna u fisplosjoni ta' ferħ mill-aktar ġenwin, imsaħin bil-aħal tal-patrun tagħna u bil-kelmiet tal-kanonku ġew mejla nannu fl-imkien. Mis-sema fid-din tal-Kappadoċja, feġġet stilla ta' ġmiel bl-isem ta' Ġorġ u ferħet id-dinja għal-għenija f'din il-bxara ta' għawwa u slim f'kull żmien, xterdet teffa u ġriet bimħabba kbira dik il-kelma li tferra għal-tlawċin. San Ġorġ, San Ġorġ, inselmu l-kampjun tal-qaddisin. San Ġorġ, San Ġorġ, ħarisna u ħodna f'dejk fislim. Viva San Ġorġ!